Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan Xudovandning kalomi asosida bo'lishmoqchimiz. Hurmatli birodarlar, xoh ibodatxonada bo'lsin yoki biron bir seminar, konferensiyada bo'lsin, siz bilan biz ko'p marotaba mag'rurlik haqida eshitgan bo'lsak kerak. Mag'rurlik nima o'zi? U insonga qanday salbiy ta'sir qilishi mumkin? Mag'rurlik albatta insonning ichida bo'ladi desak to'g'ri bo'ladi. Balki u boshqalarga unchalik sezilmasligi mumkin. Lekin uning oqibatlari baribir yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki Xudovand ham mag'rurlarga qarshi. Aziz radio tinglovchi, agar sizga yuqoridagi savolni bersak, mag'rurlikni nima ekanligini aniq aytib bera olishingizga hech kim shubha qilmaydi. Mag'rurlik bu o'zing haqingda kerakligidan ortiq o'ylash. Bu degani inson o'zini aslida qanaqa ekanligini ko'rmasligi mumkin. Lekin Xudovand esa har birimizni qanaqa ekanligimizni juda yaxshi biladi. Biz Aman haqida eshitganmiz. Uning bitta muammosi bor edi, ya'ni uning mag'rurligi. Lekin mag'rurlik bu bugungi kundagi har bir insondagi muammo desak ham yolg'on bo'lmaydi. Mag'rurlik tashqaridan kelmaydi, u ichimizda. Bu esa insondagi yurak bilan bo'lgan muammodir. Muqaddas kitob inson yuragi barcha narsalardan makkor va o'ta buzuqdir. Uni kim bila oladi, deb yozadi Yeremiya kitobining 17-bob 9-oyatida. Insonni yuragi sen aslida yaxshiroq degan fikrlar bilan aldashi mumkin. Masalan, menda hech qanday gunoh bilan muammoim yo'q. Boshqa insonlar yomon ishlarni qiladilar, lekin men emas. Yoki avval Xudovandga yoqmaydigan noto'g'ri narsalarni, ya'ni gunoh ishlarni qilib, ular aslida yomon emas deb o'ylashimiz ham mumkin. Biroq inson o'z yuragini qanchalik toza deb o'ylamasin, Xudovand haqiqatni biladi. Xudovand birinchi erkak va ayol, ya'ni odam ato bilan Momo Havo gunoh qilganlaridan beri har bir odam gunohkor bo'lib tug'ilishini, Xudo aytganday emas, aksincha o'zim xohlagandek qilishni istayman degan xohish bilan dunyoga kelishini juda yaxshi biladi. Shuning uchun biz o'ylaganimizda, gapirganimizda gunoh qilamiz va Xudoning sevgisini barbod qiladigan ishlarni tap-tortmay amalga oshiramiz. Umuman Xudovandga qarshi gunoh qilishning katta va kichigi bo'lmaydi. Oddiy, kichkinagina o'g'irlik ham Xudovandning ko'z o'ngida gunoh sanaladi. Yana bir misol, agar kimdir kimnidir yomonlasa yoki sizning yordamingizga muhtoj bo'lganlardan yuz o'girsangiz ham gunoh qilgan bo'lamiz. Gunoh dunyoga ko'plab og'riq keltirdi, lekin eng dahshatlisi, gunoh insonni Xudodan ajratadi. Gunoh kechirilmaguncha esa Xudodan abadiy ajralgan bo'lamiz. Radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.